Radio poradna.
11 hodin, 11 minut, ladíte středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice a jak Znělka napověděla, je tady dnešní radioporadna. Já už jsem říkal, kdo bude naším hostem a o čem bude řeč, tak je to mluvčí Krnapu Radek Drahný. Dobrý den.
Dobré dopoledne vám všem posluchačům.
A díky, že jste přišel.
S jako potěšením.
Mluvčí Krnapu musíte mít k našim nejvyšším horám určitě nějaký vřelý vztah. Čím pro vás tedy Krkonoše jsou?
No, dneska pro mě jsou Krkonoše pochopitelně domovem a místem, kde pracuju a realizuju se, ale netřeba asi zastírat to, že jsem původem Pardubáka. Pardubické okolí Pardubic mám pochopitelně velmi rád a doba, kdy jsem na ty hory koukal jenom z povzdálí, tedy pominula, ale vždycky se do Pardubice rád vracím a pozvání do vašeho rozhlasu je pro mě vždycky milým zpestřením mé práce.
No tak děkujeme. Jako tedy už dá se říct Krkonošák, horal, musíte cítit asi jisté znepokojení, když vidíte, jak v posledních letech berou turisté hory doslova útokem. Tím spíš, když řada z nich nedokáže dodržovat ta nejzákladnější nařízení.
Úplně mi jdete do nitra duše, ano, to znepokojení tam pochopitelně je, nicméně mám velkou naději a optimismus v tom, že v tom množství návštěvníků, kteří do Krkonoš přijíždějí, a jenom si připomeňme, že Krkonošský národní park je vlastně mezi pěti nejnavštěvovanějšími národními parky na světě, tak z toho velkého množství lidí, co k nám přijíždí, těch neukázněných nebo nerespektujících pravidla národního parku je opravdu velké minimum. Na druhou stranu v tom počtu i to minimum je a v absolutních číslech velké množství.
Mimochodem, když jsme u toho množství, zastavil se třeba nárůst turistů teď v Krkonoších, nebo to má neustále tu stoupající tendenci a každý rok tam jezdí víc a víc lidí?
Teď si nemusíme moc zastírat, že ty poslední dva roky jsou zvláštní. Samozřejmě covid nám celé ty trendy cestovního ruchu velmi proměnil, ale postupně v několika minulých letech jsme sledovali mírný nárůst, řekněme v 5-10% ročně, ale loňská sezóna byla úplně jinačí, protože vlastně odpadly úplně zahraniční návštěvníci, ale velmi posílila česká klientela, ale zas do hor přijeli lidé, kteří třeba k horám vůbec nemají vztah, jeli de facto jenom do přírody, aby se podívali po českých luhách a hájích, ale vlastně nevěděli třeba ani, že přijíždějí do Národního parku, netušili, jak se tam chovat, přijížděli nevystrojeni, bez vybavení. To pak působilo mnohé problémy nejenom nám, ale i třeba horské službě.
My se k tomu určitě dostaneme, k tomu, co říkáte. Už druhým rokem, pokud se nepletu, se správci parku rozhodli chránit ta nejfrekventovanější místa, kde turisté porušují nařízení, sítěmi. Jestli to funguje, asi těžko soudit. Já jsem viděl i fotografie, kde ani ty sítě některým nezabrání v tom, aby vstupovali tam, kam vstupovat vlastně nemají. Řada lidí na sociálních sítích pak třeba volá po peněžitých trestech nebo dokonce o placení vstupného do Národního parku. Uvažovali jste o něčem takovém? Hrozí něco podobného, pokud ta situace nezlepší?
Všechny ty věci jsme pochopitelně zvažovali a byly diskutovány. Já jenom připomenu, že vrchol Sněžky, představme si to jako vlastně polovinu fotbalového hřiště, je z hlediska ochrany přírody tou nejcennější částí Krkonošského národního parku. Ono by se mohlo zdát, neznalci by mohli říct, že to je vlastně pouze vrchol z kameny. Ve skutečnosti ty kameny samy o sobě jsou velmi zajímavé, protože jsou pozůstatky doby ledové, jsou tam mrazové půdy, tříděné, jsou tam polygony. To se všechno neustále vyvíjí, ačkoliv se to nezdá, tak mráz, voda, sníh, stále to pracuje a zničit takový jev je nenávratné a je to škoda, ale kromě těchto, řekněme, neviditelných věcí, tam jsou, rostou tam rostliny, které nerostou třeba nikde na celém světě, než právě na vrcholu Sněžky, jako rozrazil chudobkovitý. Nebo na zemi jsou hnízdiště ptáků, lindušek, pěvušek. A když neznalý turista na takový alpínský trávník vstoupí, tak vlastně ohrožuje prapodstatu důvodu pro vyhlášení Krkonošského národního parku. Takže proto jsme přistoupili před dvěma lety k tomu, že jsme prostor pro veřejnost oddělili od přírody ochrannými sítěmi, protože praxe ukazovala, že tehdy instalované kovové řetězy na sloupcích lidé nerespektovali a domnívali se, že vlastně to není žádná zábrana, že to de facto mohou překročit, což se technicky nechalo. Takže tyto ochranné sítě, které jsou zhruba 1,20 m vysoké, už jsou těžko překonatelnou bariérou a opravdu, když už to někdo překoná, tak je to pouze projev jeho barbarství, to už není o neznalosti.
No, To mám skočil do řeči, nebo
se nadechoval. Já jsem se nadechoval a teď jsem se lehce zaseknul, ale v každém případě ty sítě zafungovaly. Zafungovaly dokonale, protože když tam ta sítě je, tak počet přestupků klesnul z desítek až stovek na možná jeden, dva, tři za den. Mm-hmm. Tedy přestože to je opatření, které je nepopulární a my sami jsme se mu velmi dlouho bránili a nechtěli jsme ho. Ale byli jsme de facto donuceni tou situací, tou extrémní návštěvností na Sněžce k tomuto revolučnímu kroku de facto z donucení. A praxe ukazuje, že to funguje. Bohužel lidé v loni nepochopili, že ten vzkaz v podobě sítí jsme jim vyslali v naději, že si to zapamatují a nebude potřeba je tam třeba letos už instalovat. První červnové víkendy ukázaly, že se situace vůbec nezměnila, takže jsme opět museli i letos přistoupit k instalaci sítí. Teď tam jsou a prakticky budou až do konce září.
No a když to neosvědčí, tak příští rok opět a přijdu na řadu ty pokuty.
V příštím roce by měla proběhnout určitá technická rekonstrukce na vrcholu Sněžky a měly by tam přibýt pevnější zábrany. Možná tehdy už pak ochranné sítě z plastu nebudou potřeba, ale opět uvidíme. Správa Národního parku je instituce, která de facto odpovídá za ochranu přírody a tím pádem i na vrcholu Sněžky. A my nemůžeme dopustit to, abychom pro extrémní návštěvnost Sněžky nechali zničit kus Národního parku. Takže musíme logicky hledat opatření, které zabrání ničení daného území. A to třeba i v té podobě, že prakticky v době letních prázdnin vždy od rána do večera je na Sněžce jeden konkrétní strážce. Ta situace z hlediska personálního není jednoduchá. Sněžku ve svém, řekněme, revíru má jeden profesionální strážce, ale kromě toho má ještě dalších asi 3000 hektarů. Takže na Sněžce logicky nemůže být od rána do večera, ale všichni pracovníci z Národního parku si de facto rozložili směny služby a chodíme sloužit na Sněžku právě v tyto dny, abychom tam návštěvníkům byli jednak jako jakýmsi ambasadory Národního parku, pomáhali jim, říkali jim zajímavé informace, ale v neposlední řadě i hlídali, aby návštěvníci neporušovali pravidla, která na Sněžce platí.
V dnešní radioporadně jsme vyrazili do našich nejvyšších hor, do Krkonoš, a povídáme si s mluvčím KRNAPu Radkem Drahným. Když jsme u těch problémů, Krkonoše trápí také odpadky, to musím zmínit. Co si do hor přinesete, to si také odnesete, pravidlo, které také zdá se neplatí úplně pro každého.
Je to zajímavé, lidé na to nejsou úplně zvyklí, já nevím, co se děje jinak.
Oni hledají koše.
Než v minulosti, ale my jsme byli vychováváni v tom, že odpadky nezahazujeme. Já se vždycky můžu úplně vzteknout, když jedu autem a najednou vidím, jak mě dostane okýnko a něco z auta vyhodí do příkopu. To prostě je pro mě naprosto nepochopitelná situace. A v horách to platí pochopitelně obzvlášť. V horách odpadkové koše prakticky nikdy nebyly, nejsou a nebudou. Protože Národní park je příroda, nejsme lesopark, nejsme městským parkem, kde lidé můžou takové koše očekávat. V horách by zcela přednostně měla fungovat ta filozofie, co si do hor přináším, to si z nich také odnesu.
Mimochodem krásná kampaň, není zvěř jako zvěř.
Děkujeme, za to se povedlo. Před dvěma lety se nám to povedlo, oceňovaná veřejností i odborníky, tak jsme na ní navázali letos. Právě v tyto dny startujeme další pokračování a já jenom naznačím, můžete se těšit na kapitána Hejkala.
Tak my se budeme těšit. Porušování zákazu je jedna věc. Druhá je ta, že celá řada lidí, jak už jste naznačil, přijíždí do Krkonoš a hory podceňují, neví, jak se v nich chovat. Co tedy na sobě sebou, s čím počítat, na co se připravit, aby lidé věděli?
Tahle otázka má vlastně dvě roviny. Ta jedna je otázka té přírody, kam přijíždím, a ta druhá je otázka té bezpečnosti. Když to znovu postupně, tak z hlediska té přírody si musím taky asi, když přijíždím, zjistit vlastně, kam jedu a co můžu a co nemůžu. Protože množství lidí nerespektuje omezení, která tam jsou, třeba speciálně zákaz vstupu do volného terénu v klidovém území, tedy na hřebenech hor, protože vlastně neví, že takové omezení je. A nicméně to je, jak se říká, neznalost zákona neomlouvá, takže turisté a mají to ty informace, jak se chovat v horách, mají na všech boudách, na plakátech, na cedulích, na turistických mapách, takže tomu prakticky nemá šanci nikdo uniknout, když si ty informace obstarat chce, v neposlední řadě pochopitelně na stránkách krnap.cz. A ta druhá rovina, otázka bezpečnosti, ono nenadarmo se říká, že Krkonoše jsou vlastně nejmenší velehory světa a množství tragických úmrtí zmrznutím nebo jinými tragickými skony z tohoto světa, tak dokazuje, že ty hory jsou opravdu velmi drsné. Turisté by pochopitelně i v letní sezóně měli by připravit na změnu počasí. Měli by mít náhradní oblečení. Já třeba speciálně, když jdu do hor, tak mám batoh, z něhož vlastně celý rok nevyndávám čepici, nevyndávám rukavice, šátek, nákrčník, protože se může v minutě změnit počasí a tím z hodiny na hodinu, ne v minutě, z hodiny na hodinu změnit počasí a pak to oceníte, že to máte sebou. Dneska se sice z hor nechá poměrně snadno se běhnout třeba za hodinku do civilizace, ale když se změní počasí, přijde mlha, vichřice, tak ta hodinka může být hodně dlouhá. Proto by i turisté měli mít plně nabitý mobilní telefon, v něm uložený telefon na záchranáře, což v Krkonoších a vlastně obecně v horách je univerzální číslo 1210, to je telefon přímo na horskou službu a v neposlední řadě doporučuji nainstalovat aplikaci Záchranka, protože ta potom záchranářům velmi pomůže lokalizovat vaši polohu.
Skvělým nebo skvělou pomůckou jsou také takzvané body záchrany. To bych poprosil, abyste zmínil.
Jo, ano, to je velmi důležitá věc. My vlastně na každé významné křižovatce máme podobnou cedulku, jako jsou směrovníky Klubu českých turistů. A na té cedulce je unikátní kód, číselno-písmený kód, například XC657, takhle to třeba vypadá. A když se dostanete do potíží, tak stačí zavolat a nemusíte mít znalost místního terénu. Nemusíte vědět, že jste na kraji Lučního potoka, že jste na jižním svahu Černé hory. A prostě řeknete sem na křižovatce, je tady označení XC651 a složky záchranářů okamžitě přesně vědí, kde se nacházíte a kam mají vyslat pomoc.
No a v první řadě asi nepřeceňovat síly, dobře plánovat trasy a tak podobně.
To je určitě dobrá věc. My jsme na to třeba narazili speciálně v letošní zimě, když do hor přijížděli turisté, kteří vlastně nevěděli, jak daleko to je na Sněžku a vyrazili si v městských botech, v riflích a po 2-3 kilometrech zjistili, že jsou vyčerpáni na smrt. Rifle mají promrzlé prakticky až do pasu a že jediné, co můžou udělat, je zavolat si horskou službu.
Naším hostem stále mluvčí KRNAPu Radek Drahný a my jsme se tady domluvili, že v tom posledním vstupu budeme pozitivní. Ať to není jenom o tom špatném chování turistů, tak vám se v KRNAPu letos daří, jak jste říkal, máte nejzelenější lesy vůbec, co kdy byly.
Já jsem totiž úmyslně chtěl být pozitivní, protože opravdu s Krkonošema se takon pojí takových množství úspěchů, že je škoda se to nepodělit. Opravdu krkonošské lesy, mnozí znají tu dobu emisní kalamity 80. a 90. léta, kdy lesy chřadly, ale přestože máme kůrovce v celé republice i v Krkonoších, pochopitelně nás sužuje, přestože tady máme nějaké důsledky vichřic a podobné věci, tak vlastně v komplexu jsou krkonošské lesy dneska nejzelenější, jaké byly za několik set minulých let. Stejně tak vrací se nám spousta druhů živočichů do Krkonoš, mnohým se daří. Vracejí se nám krásně květnaté druhy na horské louky díky obhospodařování a spolupráci s místními hospodáři, kteří tam třeba pasou ovce, krávy a tak dále. To jsou všechno věci, které nám dělají obrovskou radost a my jsme velmi vděční, že lidé, kteří přírodě rozumí, tak právě oceňují tu péči, kterou Krkonoším dáváme.
Tak hezky to mluvíte poeticky, že člověk má hned chuť tam vyrazit, pokochat se na vlastní oči. Vy se dlouhodobě snažíte stáhnout turisty z vrcholových partií, ukázat jim i ostatní místa, řekněme, ne úplně nahoře, protože je tam spoustu úžasných lokalit, kam lidé vůbec nezamíří z nějakého neznámého důvodu, asi prostě všichni chtějí na Sněžku, nebo co. Pojďte nám dát nějaké tipy, kam se můžeme podívat, kde to je zajímavé, kde to stojí za to a není to úplně tak turisticky vyhledávané.
Tak nejprve, pojďme se na to podívat toho časového hlediska. Já vřele doporučuji do Krkonoš totiž přijďte na jaře a nebo na podzim. To jsou nejkrásnější týdny a měsíce v roce. Na jaře, když všechno kvete, na podzim, když přijdou barvy a ten podzim bývá prostě famózní barevně v Krkonoších. A co se týká prostorového rozložení, tak doporučuji vyhnout se hřebenovým partiím. Od Mumlavského vodopádu prakticky přes Pramen Labe, Petrovku, Špindlerovku, Sněžku. Tyhle lokality opravdu trpí takzvaným crowdingem, tedy přelidněním. A je to proto, že kdo tam do Krkonoš přijíždí, tak často má tu představu, že musí prostě stihnout Pramen Labe, musí stihnout Pančavský vodopád a musí stihnout Sněžku. Tam tím pádem budete pro ostatní turisty zakopávat jeden od druhého. Kdo chce zažít trochu romantiky, divočiny, nepotkávat lidi, ať si najde v nižších partiích hor různá údolíčka, vesničky, enklávy, kde prostě bude téměř sám. Když budu konkrétní, nádherná je třeba procházka po Planírce, Jezerským dolem, pod Harachovem, na Mítě, směrem na Paseky. Paseky, to je nádherná vesnická krajina, krásné roubenky, okolí Poniklé, Benecka, na Žalí výlet, nejkrásnější kamenná rozhledna Krkonoš.
Za mě Lysečiny tedy.
Lysečiny, když skočíme na ten východ, Lysečiny a Albeřické údolí, Hrádek Eichelburg, Tipltovy boudy, Černá Světlá hora a její svahy, no to jsou prostě nádherná místa, ale turista musí vzít do ruky tu mapu a koukat se a hledat a říkat si, ha, tady je nějaká značka nějakého hrádku, tady je nějaký vodopádek, to si půjdu objevit. Přitom v těch lokalitách nižších části hor vlastně turista může chodit volným terénem, nedostává se do kolize s ochranou přírody, která speciálně na těch hřebenových partiích mu určuje, že může pouze po turistických cestách. Takže kdo do Krkonoš jezdí pravidelněji a má tu touhu si je objevovat, najde nádherná místa a nepotřebuje tomu prakticky nic než běžnou papírovou mapu.
No a Krkonoše nejsou jen Česká republika, i ta polská část stojí za to.
To určitě. Pro mnoho turistů totiž právě česko-polská hranice je bariérou, kterou nikdy nepřekonávají a vlastně neznají polské Krkonoše. A jsou překvapeni, jak ty polské Krkonoše jsou hezké, přestože oni jsou poměrně krátké, strmé, ale taková místa jako malý velký stav, sněžné jámy nebo svahy utíkající dolů ze Sněžky, dolina Lomničky. To jsou tak krásná místa, že stojí za to si je objevit, ale zase je třeba znát souvislosti, které s tím jsou, se s tím pojí, a to třeba, že do Polska se platí vstupné do Národního parku, nebo že když jdete s pejskem, tak musíte jít s ním pouze na vodítku a s náhubkem. Teda ten pejsek s náhubkem.
Tak jsme zakončili naše povídání vesele. Pane Drahný, díky za váš čas.
Díky za pozvání.
Ať se daří a budu se zase někdy těšit na slyšenou.
Na slyšenou.